Areena.
Kello tulee 15, seuraavaksi Kulttuuri Ykkönen, jossa siis aiheena laskeneet syntymä lukumme, jos puhutaan Suomesta.
Viime vuonna Suomessa syntyi ennätys vähän lapsia. Kaiken kaikkiaan 43 720 vauvaa parkaisi elämänsä ensimmäisen kerran. Ja se on siis tämän tilastoidun ajan matalin luku. Ja näitä tilastoja on tosiaan pidetty 1770-luvulta lähtien. No, lapset ei ole tilastonumeroita, vaan ainutlaatuisia yksilöitä äideille, jotka lapset synnyttää. Isän roolia tässä nyt mitenkään väheksymättä. Tänään Kulttuuri Ykkösessä puhutaan synnytyspeloista, lapsista ja sukupolvien ketjusta. Ja lisäksi keskustellaan, kuinka lapsiystävällinen suomalainen yhteiskunta oikein on, eli että saako bussissa parkuva tenava ymmärrystä vai paheksuntaa. Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja minä olen Liisa Vihmanen. Toimittaja ja tietokirjailija Johanna Vehko ja kuvittaja Emmi Nieminen, teiltä on juuri ilmestynyt sarjakuvaromaani nimeltä Syntymän ja kuoleman kirja. Ja teillä on siis aikaisempaakin yhteistyötä. Teidän Vihan ja inhon internet ilmestyy ilmeisesti, onko oikein, 2017.
Kyllä.
Siinä on taustalla todellinen tapahtumaketju. Niin miten henkilökohtainen kirja tämä on?
No, minä olen siis tämän kirjan kirjoittanut. Olen siis Johanna Vehko ja Emmi Nieminen on tämän piirtänyt. Ja sama työnjako meillä oli siinä edellisessä kirjassa, joka käsitteli tosiaan naisiin ja naisoletettuihin kohdistuvaa verkkovihaa. Mutta se oli journalistinen sarjakuva. Eli siihen mä olin pohjalle tehnyt hirvittävän määrän taustatyötä. Tosi paljon haastatteluja, joista osassa myös Emmi oli mukana. Ja siinä me myöskin pyrittiin näyttämään ne haastatellut henkilöt ikään kuin näköisinään. Eli heistä tehtiin sarjakuvahahmoja ja myöskin näytettiin heille etukäteen, että minkä näköisiksi heidät oli piirretty ja kyseltiin vaikkapa, että minkä tyyppisiä vaatteita he käyttää yleensä ja näin. Siinä oli tämmöinen tosi vahva dokumentaation aste ja tämmöinen niin kuin totuusvaatimus, niin kuin nyt journalismissa pitää olla, että faktat pitää paikkansa. Ja se myöskin mun käsittääkseni oli ensimmäinen tämmöinen niin kuin kokonaisen kirjan, laajan kirjan muodossa tehty, julkaistu journalistinen sarjakuvateos Suomessa. Että se oli silleen hyvin erilainen kirja kuin tämä, kun tämä taas on sitten sarjakuvaromaani ja tämä taas on, mä itse olen siis toimittaja ja tietokirjailija ja olen kirjoittanut useamman tietokirjan ja tämä on mun ensimmäinen kaunokirjallinen teos. Mutta tämä on silleen siis, kyllähän tämä pohjaa niin kuin oma elämä kerrallisiin kokemuksiin. Sarjakuvan piirissä on puhuttu niin kauan kuin mä muistan, niin mä oon siis lapsesta lähtien harrastanut sarjakuvia, niin on puhuttu oma elämä kerrallisesta sarjakuvasta ja se on ihan tämmöinen oma genrensä, jota Suomessakin on tehty siis todella paljon. Eli tämmöistä autofiktio-käsitettä ei ole oikeastaan ollut tarpeen käyttää sarjakuvan piirissä, koska meillä on ollut tämä käsite oma elämä kerrallinen sarjakuva käytössä jo tosi kauan, mutta se tarkoittaa sitä, että siinä voi ottaa vapauksia sitten siinä, että mikä se totuuden aste on ja mitä asioita siinä muuttaa ja mitä kertoo ja mitä jättää kertomatta, eli näin.
Niin, tämä kirja siis kertoo raskaudesta, synnytyksestä ja sitten mitä kaikkea siinä välissä tapahtuu.
Joo, ja se kertoo erityisesti siitä, että millaista on tulla vanhemmaksi samaan aikaan, kun menettää oman vanhempansa.
Aivan, sukupolvien ketjusta. Mm. Emmi, miten kauan sulla meni tällaisen kirjan piirtämiseen? Siis tässä kirjassa on lähes 200 sivua.
Ei suinkaan ihan 200, tätä on vajaa 100 sivuinen teos.
Vajaa sitä.
Tämä on väritetty teos myöskin ja pelkästään piirretty teos olisi vienyt vähemmän aikaa, mutta totta kai me halusimme värittää hän. Tämän sarjakuvan eteneminen ei ollut hirveän lineaarista, että me aloitettiin työskentely, oliko se 2023 kenties?
Musta tuntuu, että jo aikaisemmin. Oikeastaan siis nuo ensimmäiset keskusteluthan tästä on käyty jo varmaan jotain 6-7 vuotta sitten. Että on ollut tämmöinen pitkä ja polveileva prosessi ja kyllä. On ollut muita isoja hankkeita kummallakin, jotka on tullut tämän tielle.
Niin. Ja mikä tarkoittaa sitä, että on tosi vaikea määritellä se, että niin kuin kuinka kauan tässä meni. Mutta aktiivisesti me päästiin takaisin tämän työn äärelle viime vuonna kesän jälkeen. Ja me ankkuroitiin Suuri Kurpitsa Kustantamo tämän teoksen kustantajaksi. Ja se tietysti sitten heti väkisinkin niin kuin antaa raamit sille, että mihin mennessä tämä teos täytyy saada valmiiksi.
Tulee deadline
ja se on aika tärkeä, jos haluaa saada asioita valmiiksi. Ja Suomessa ainakin ja niin kuin muuallakin tapahtumat on tyypillinen aika. Aika niin kuin julkaista teokset. Se on joko keväällä sitten on semmoinen sarjakuvatapahtuma kuin Tampere Kupli, joka on tyypillisesti aika iso ja merkittävä tapahtuma. Ja myöskin hyvä aika julkaista uusi kirja. Ja sitten syksyllä se on Helsingin sarjakuvafestivaali.
Kolmantena vieraana meillä on Suomen UNICEFin erityisasiantuntija Sanna Koskinen. Sun titteli tai sä työskentelet oikeastaan niin kuin lapsiystävällisen hallinnon asioiden parissa. Mitä tämä niin kuin tarkoittaa?
Joo, hyvä kysymys. Mun titteli tosiaan on lapsen oikeuksien ja lapsiystävällisen hallinnon erityisasiantuntija. Ja mä teen töitä Suomen UNICEFilla, niin kuin meillä kaikki muutkin sen eteen, että lapsen oikeudet toteutuisi kaikkialla maailmassa, mutta sitä mun työtä on erityisesti ne lapsen oikeudet täällä Suomessa. Ja sitten kun puhutaan siitä hallinnosta, niin UNICEFin mandaatti jälleen kerran kaikkialla maailmassa ja myös Suomessa on varmistaa se, että YK lapsen oikeuksien sopimus toteutuu. Ja se, miten UNICEF toimii aina, on se sitten siellä muualla tai Suomessa, niin on se, että me tehdään aina yhteistyötä paikallishallintojen, viranomaisten ja valtioiden kanssa. Ja tämä me tehdään siksi, että me saadaan aikaan niitä pysyviä muutoksia sinne. Niitä puhutaan rakenteellisista isoista muutoksista, eli ne pysyvät vaikutukset sinne lasten ja nuorten elämään. Ja se, mitä on iso osa myös sitä mun työn kuvaa, joka liittyy siihen hallintoon, niin meillä Suomessahan on kunnallishallinto. Meillä Suomessa on semmoinen vähän reilu 300 kuntaa. Ja meillä Suomen UNICEF tarjoaa kunnille tällaisen lapsiystävällinen kuntatyömallin, työkalun. Meillä on tässä verkostossa mukana 59 kuntaa, jotka on sitoutunut edistämään lapsiystävällisyyttä ja lapsen oikeuksia ihan jokaiselle lapselle. Ja tämä on iso osa sitä mun työtä ja mun tiimin työtä ja sen takia puhutaan lapsiystävällisestä hallinnosta. Ja nähdään, että se on juuri se keino, miten me täällä Suomessakin voidaan varmistaa se, että meidän lapset voi hyvin ja lapsen oikeudet toteutuu.
Eli tänään puhutaan tosiaan siitä, ensin synnytetään se lapsi ja sitten sen jälkeen, että miten siitä lähdetään kasvattamaan sitä lasta tässä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja mä en tiedä, että onko tämä nyt sattumaa, mutta mä oon törmännyt semmoisiin yleisöosastokirjoituksiin, joissa niin kuin suomalaiset yhteiskuntaa on verrattu Etelä-Euroopan maihin. Ja niissä on usein tultu semmoiseen lopputulokseen, että meillä on niin kuin parantamisen varaa siinä, että millä tavalla lapsi otetaan vastaan niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa. Niin jaatko sä näiden ihmisten huolen siitä, että meillä jotenkin lasta vähän niin kuin tölvittäisi?
Joo, oikeastaan se mun nopea vastaus oli, että kyllä jaan ja osittain en jaa. Mutta jos mä lähden sitä siitä ajattelemaan, että mä tunnistan hyvin sen, että meidän niin kuin lapset ja nuoret välillä koetaan. He kokee sitä, perheet kokee, vanhemmat kokee juurikin sitä, että se lapsen itku siellä paikallisbussissa tai että ollaan syömässä ravintolassa tai sitten nuoriso kokoontuu tai on sellainen, niin kuin mikä kuuluu vaikkapa siihen nuoruuteen, että ollaan kovaäänisiä ja ollaan siinä omassa kuplassa, niin kyllä, näitä tilanteita tapahtuu ja itsekin paljon olen todistanut sitä, että miten silloin se paheksuva katse tai ehkä sellainen ei niin mukava komentaminen tai jotenkin sen huomion nostaminen siihen, että nyt tämä ei ole sopivaa. Ja sitä kautta niin näen, että meillä kyllä Suomessa vielä tosi paljon olisi tehtävää ja parannettavaa sen suhteen, että miten me nähdään se lapsia nuoruus niin kuin arvokkaana ja miten me osataan arvostaa sitä lapsuutta. Ja tässä ajassa, missä me eletään, niin lapset ja nuorethan on ihan äärimmäisen tärkeä myös meidän koko Suomen niin kuin tulevaisuuden näkökulmasta. Ja näen, että se, että heihin tulisi kaikki se hyvä nyt tässä vaiheessa satsata, jotta me voidaan turvata heille myös sitä hyvää aikuisuutta. Mutta sitten mä myöskin ehkä se, miksi oli vähän se, että jaan ja en, niin oli se, että mä myös tiedän ja on sitä hyvää esimerkkiä siitä, että miten me voidaan toimia toisin tai miten on toimittu toisin. Tai vaikkapa näissä meidän lapsiystävänne kuntayhteistyökunnissa, niin mitä on lähdetty yhdessä eri toimijoiden kunnanviranomaiset, vanhemmat, lapset ja nuoret erityisesti itse mukana rakentamaan sitä, että miten lapsiin ja nuoriin voidaan vaikkapa suhtautua eri tavalla ja miten ratkotaan sitä, että ne lapset tai esimerkiksi nuoret vaikkapa kauppakeskuksissa, kun he siellä liikkuu ja on, niin miten heidän kanssaan yhdessä lähdetään miettimään sitä, niitä yhteisiä pelisääntöjä ja miten kun heihin suhtaudutaan kunnioittavasti ja arvostavasti ja lähdetään yhdessä ratkomaan niitä, niin miten niissä tilanteissa päästään ihan toisenlaisiin sitten lopputuloksiin.
Jatketaan tästä aiheesta vähän myöhemmin, mutta mennään vielä näihin nyt ihan sinne. Ennen kuin lapsi on edes syntynyt, niin tässä Johanna ja Emmi, yksi teema, mikä tuossa kirjassa varsinkin alkupuolella tulee esiin, on siis synnytyspelot. Siinä kirjassa kuvataan tämmöistä vertaistukiryhmää, jossa lapset kertoo vielä mitään tuohon aikaan, vaan naiset kertoo erilaisista peloista. Niin Johanna, mitä kaikkea naiset synnytyksessä tai ihan jopa raskaudessa pelkää?
Tämä on siis semmoinen aihe, mistä mä soisin, että keskusteltaisiin yhteiskunnassa paljon enemmän. Musta tuntuu, että ihmisillä on usein tämmöinen niin kuin ennakkoluulo tai ennakkokäsitys siitä, että mitä synnytyspelko tarkoittaa. Ja se yleensä typistetään siihen, että ajatellaan, että tulevat äidit pelkää kipua nimenomaan siinä synnyttämisessä. Ja sitä sitten mielellään myöskin usein monet ihmiset vähättelee, että joo, että se kipuhan kuuluu siihen. Tai sitten sanotaan, että on kivun lievitystä ja niin poispäin. Mutta mä itse olin tällaisessa tilanteessa, että mut ohjattiin tämmöiseen vertaistuki synnyttäjien ryhmään. Niin mä huomasin siellä, että siis aivan kaikki siihen ryhmään osallistuneet ihmiset pelkäs ihan eri asioita siinä synnytyksessä. Ja se niiden asioiden kirjo on siis todella suuri. Et jotkut voi pelätä esimerkiksi sitä, että kun se on siis tosi kontrolloimaton tilanne, eli siis neuvolassahan pyydetään synnyttäjiä tekemään tämmöinen niin kuin synnytyssuunnitelma, joka on semmoinen niin kuin toiveiden lista, joka harvemmin toteutuu kenenkään kohdalla, koska se nimenomaan on kontrolloimaton tilanne ja vähän niin kuin mitä vaan voi tapahtua. Ja musta sekin on vähän semmoista niin kuin ehkä tavallaan saavuttamattomien toiveiden niin kuin luomista semmoinen sitten, että teepä tämmöinen lista, miten haluaisit synnytyksesi sujuvan, että kuuntelet jotain pahia siellä ja olet ammeessa ja niin poispäin. Ja sitten se voi olla jotain niin kuin paljon väkivaltaisempaa. Ja että se kontrolloimattomuus voi nimenomaan olla semmoinen, mikä luo niitä pelkoja. Että ajattelee, tulee semmoisia kauhukuvia siitä, että mitä kaikkea voisi tapahtua. Ja sehän kirjaimellisesti on tämmöinen niin kuin elämän ja kuoleman tilanne. Että siinä voi käydä myös niin, että joku ei selviydy hengissä siitä tilanteesta, niin onhan se siis ihan äärimmäisen pelottava tilanne. Ja sen takia mä ajattelisin, että jos täällä nyt halutaan syntyvyyttä tässä maassa nostaa, niin kannattaisi varmaan vähän paneutua enemmän pieteetillä tähän synnytyspelkokysymykseen. Sitten taas niin kun monilla oli esimerkiksi semmoinenkin pelko, että toiset halusi vaikkapa synnyttää ihan luomuna, että ilman minkäänlaista niin kuin lääketieteellistä interventiota, ja he pelkäsivät, että vastoin heidän tahtoaan sitten tämä interventio tapahtuu. Toisilla sitten taas ihan päinvastoin, että pelättiin, että ei esimerkiksi saisi vaikka epiduraalia ajoissa ja niin edelleen. Että nämä oli niin kuin todella laajalla skaalalla. Sitten myöskin se, että näistä paikoista, joissa ylipäätään voidaan synnyttää, on säästetty aivan jumalattomasti. Niitä paikkoja on suljettu viime vuosina. Ihmisillä on paljon pelkoa siitä, että kun ei ole edes tiedossa, että mihin sitten menee synnyttämään, kun se tilanne tulee eteen. Saattaa olla, että joutuu menemään taksilla jonnekin todella pitkän matkan päähän. Ja voi olla, että käännytetään niin kuin sieltä lähimmästä paikasta, ettei pääsekään sinne synnyttämään. Sitten tietenkin, jos haluaa valita sitten suunnitellun sektion, niin sitten saatetaan joissain paikoissa pelotella myös sitten kovasti niillä mahdollisilla komplikaatioilla, mitä sektioon voi liittyä ja niin edelleen ja niin edelleen.
Koitko sä, että tästä oli apua tästä vertaistukiryhmästä? Saiko naiset siellä niin kuin apua pelkoihinsa?
Kyllä niin kuin useimmat koki sen aika hyödyllisenä, mutta siihen liittyi toki myös sitten tällaista, että keskusteltiin myös ammattilaisten kanssa ihan suoraan sitten näistä. Ja sitten sai sen itse esittää sen toiveen, että haluaako sen suunnitellun sektion vai haluaako kokeilla sitä alatiesynnytystä. Ja tässä kirjassahan tämä päähenkilö sitten, hän ottaa tämän suunnitellun sektion ja sitten mä en kyllä usein ole nähnyt missään taideteoksissa kuvattavan sektiosynnytystä, tälleen niin kuin me tässä sitä kuvataan. Eli tässä on siis visuaalisesti kuvattu sektio, että miten se sujuu alusta loppuun. Ja Emmillä olikin jännittävä googlaushistoria siinä, kun Emmi haki referenssikuvia tähän näin ja siis, miten tämä toimii.
Algoritmit on kyllä ihmeissään sen kanssa, että mitä mä oikein haluan, mitä mulle pitää mainostaa, koska samaan aikaan mä olen tehnyt myöskin oppikirjakuvituksia. Niin mulla on siellä sekaisin sitten justiinsa näitä kirurgisia laitteita ja välineitä, ja sitten mä olen saattanut myöskin niin kuin kesken kaiken googlailla taas, että no, miltäs Madridin niin, horisontti näyttää. Ja algoritmit on kyllä varmaan ihmeissään, että mitä toi akka haluaa. Mutta tämä oli, että jos nyt puhutaan siitä, että ollaan taas ekoina jossakin Johannan kanssa, niin vihan ja inhon internetin kanssa teimme siis ensimmäisen suomenkielisen niin kuin kirjamittaisen journalistisen sarjakuvan, ja tässä on tiettävästi ensimmäinen ainakin suomenkielisessä sarjakuvassa kuvattu sektio.
Niin, en tiedä, en ole toki kaikkia lukenut, että voihan semmoinen jossain olla, mutta mä ajattelen lähinnä, että mä en niin kuin ylipäätään taiteessa ole hirveästi nähnyt sektion esittämistä. Joo, ja siis parista miten romaanista on kyllä sellaisen kuvauksen lukenut.
Ja mä vähän avaan tätä noille kuuntelijoille. Se, miten tämä on kuvattu, että siinä on viilto, sitten on haava ja sitten on käsi, joka menee sinne kohtuun ja ottaa sen lapsen. Ja tosiaan, koska mä olen myös itse ollut tässä samassa tilanteessa, eli kahden sektion läpikäynyt, niin mun mielestä nämä kuvat tavoittaa ihan mielettömän hienosti sen tilanteen, missä se nainen, mitä hän näkee, mitä hän niin kuin tietää, mitä hän kokee.
Ja tässä on tämmöinen ajatus vähän tämmöisestä nukketeatterista, että koska siinä on se verho, joka laitetaan, välissä, kyllä, jotta synnyttäjä itse näkisi, kun sisuskalut ovat siellä avoimena, niin sitten sieltä niin kuin lopussa sit nostetaan tämä vauva siitä niin kuin verhon yli vähän niin kuin nukketeatterissa.
Ja siinä ei ole kauhean montaa sanaa edes käytetty. Emmi, sä siis rakensit tämän niin kuin ilman, että sä oot koskaan nähnyt tätä tilannetta.
Siis mä en ole, mulla ei ole lapsia ja en ole ikinä ollut synnytystilanteessa enkä sektiotilanteessa, ja totta kai Johanna auttoi paljon. Hän kertoi tosiaankin, että miten tämä käytännössä menee, että tämä sektio sijoittuu tässä teoksessa niin kuin kätilöopistolle. Ja Johanna kertoi sitten tosiaankin, että mitä tapahtuu ensiksi. No sinne saavutaan sovittuun aikaan, mennään huoneeseen, vaihdetaan vaatteet siirrytään sitten leikkaussaliin ja sitten siitä eteenpäin. Kyse oli enemmänkin siitä, että miten Johanna kirjoitti siinä käsikirjoituksessa, että mitä tämä hahmo, päähenkilö kokee ja mitä hänelle tehdään. Mutta sitten kun piirretään, niin totta kai siellä pitää näyttää se sali. Mun täytyy tietää, mitä välineitä siellä on, kuinka monta ihmistä siellä on ja kuinka moni niistä on hoitaja, kuinka moni niistä on kirurgi. Ja missä sitten tämä puoliso, joka myöskin on tässä salissa, niin minne se istutetaan. Ja siis silleen, niin
ja miten
sitten,
puuduttaminen tapahtuu kyllä, ja kaikki tämmöisiä.
Kyllä, kaikki. Ja sitten tommoitteet ja mä yllätyin suuresti, kuinka paljon opetusvideoita löytyy YouTubesta, että miten sektio tehdään.
Mutta sä et siis koskaan käynyt itse katsomassa tai seuraavassa?
En ole ikinä. En.
Aivan.
En. Joo. Että sain kyllä etsiä todella paljon niin kuin kuvia ja videoita netistä, mutta onneksi esimerkiksi niin kuin brittilään NHS on tehnyt ihan tämmöisen opetusvideon niille, jotka ovat tulossa sektioon, että mitä täällä sitten tapahtuu.
Sä löysit sen sieltä. Hei, mä haluaisin tässä vaiheessa hieman puhua myös tämän kirjan värimaailmasta. Mm. Että siinä on siis, siinä on aika selkeä paletti, että siinä on purppuraa, siniharmaata ja mustaa, kaikki näitä hieman eri sävyissä. Mitä sä päädyit niin kuin just näihin väreihin?
Koska yksi tämän teoksen teemoista on myöskin juurikin tämän päähenkilön vanhemman kuolema ja siinä on mukana tämä todella tyypillinen syyllinen eli syöpä. Ja mä olen katsonut aivan niin kuin alkuvaiheessa just tätä teoksen tekemistä. Mä olen esimerkiksi katsellut ihan, että miltä syöpäsolukko näyttää. Ja riippuen siitä, että minkälaisesta syövästä on kyse, niin ne solukot voi olla eri värisiä. Ja sitten mulla oli todella outo kokemus, kun mä huomasin, että joku syöpäsolukko on kaunis. Se on todella siis semmoinen niin kuin mandapuuron värinen. Ja mä ajattelin, että onpas epämiellyttävää. Otetaan tää väri.
Vau. Wow.
Ja sitten silleen, niin kun tieto oli jo, että paletti tulee olemaan rajattu. Koska silloin, kun paletti on rajattu, niin silloin sitä lopputulos on parempi yksinkertaisesti. Ja sitten se, että niin kuin mitkä värit sointuu sen kanssa yhteen. Mutta alussa oli just toi myöskin etukannessa näkyvä solukko ja sen väri.
Huimaa. Ja sittenhän tässä kirjassa on näitä takaumia, jotka vietään päähenkilön lapsuuteen ja nuoruuteen ja tätä kautta niin kuin valottaa ja avaa tätä suhdetta tähän isään, joka tässä niin kuin kirjan alussa tekee kuolemaa. Niissä takaumissa on sitten niin kuin oma
niin on, siellä on ihan eri värissä sitten.
Väri kyllä. Maailmansa.
Joo. Mä haluaisin semmoisen huomion tähän tehdä vielä, kun näistä synnytyspeloista puhutaan, niin näetkö sä esimerkiksi Sanna, että tämmöisellä, kun koronan aikana ja nykyisinkin säästösyistä, niin näet synnytysvalmennusta, perhevalmennusta, niin nehän vedettiin etätapahtumiksi ja ne on supistettu niin, että kun aikoinaan me istuttiin siellä vähän niin kuin koulussa monta kertaa viikossa, niin ne on nykyisin muutaman kerran mittaisia. Niin kaikkihan tietää esimerkiksi, että etäkokouksissa niin suunsa avaaminen ja kysyminen on hirveän paljon niin kuin hankalampaa tai ihmiset kokee sen jotenkin kiusallisemmaksi, varsinkin henkilökohtaisista asioista puhuen. Onko tällaisilla asioilla, voiko nämä niin kuin vaikuttaa siihen, että ehkä tätä tämmöistä epävarmuutta ja pelkoa ja kontrolloimattoman tilanteen niin kuin edessä avuttomuutta on niin kuin enemmän?
Tästä mulla ei ole nyt sitä tutkimustietoa tai dataa itselläni tässä olemassa, mutta kyllä mä näen, että sä puhuit tuossa Johanna aikaisemmin just siitä, että siellä vertaisryhmässäkin teillä rupesitte puhua niistä peloista ja muista, että ne oli kaikilla vähän erilaisia. Niin mä ajattelen, että tämän tyyppiset asiat tai sitten ne mun yksilölliset tarpeet tai ne asiat, mitkä siellä vaikuttaa, niin ne on sellaisia, mitä ei tule varmastikaan sitten näissä etätilanteissa kuulluksi tai ei ehkä uskalleta enempää tuoda niitä esille. Ja sitten toisaalta se, että meillähän on niin kuin tässäkin Emmi kuvasit, niin meillä on internet pullollaan videoita ja on sitä tietoa on hyvin paljon enemmän eri muodoissa kaikilla vanhemmilla saatavilla, mitä on ollut vielä vaikka muutama vuosikymmen sitten. Ja se on varmasti osittain niin kuin hyvä asia, mutta osittain myös ehkä voi ajatella, että se ei ole aina kaikissa kohdissa niin hyvä asia. Ja tarkoitan tällä sitä, että Et silloin kun meillä ei esimerkiksi ole tällaisia niin kuin fyysisiä tapaamisia tai ei ole tätä valmennusta, jossa me ollaan ihmiset läsnä tai siellä on ne ammattilaiset läsnä ja me nähdään fyysisesti vaikka se synnytyssali ihan niin kuin autenttisena ja niitä eri vaihtoehtoja, niin silloinhan meidän ihmisten mieli usein täyttää ja hakee sitä tietoa myös silloin muualta. Ja se, että se voi olla monessa tilanteessa hyvä asia, mutta se voi olla myös sellainen asia, joka vie ikään kuin sit sitä tiettyä pelkoja vähän pidemmälle, mitä ne meniskään, jos olisi niitä sellaisia tapaamisia, joissa sitten voitaisiin kohdata ihmisiä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jonka vieraina on tänään toimittaja ja tietokirjailija Johanna Vehko, sarjakuvataiteilija Emmi Nieminen ja Sanna Koskinen Suomen UNICEFista. Mä haluaisin vielä muutaman sanan ihan sarjakuvakirjasta niin kuin formaattina puhua. Mikälainen lukijakunta meillä on tällä hetkellä? Et mitä te olette ajatellut tästä kirjasta? Et kenelle tämä kirja on tehty?
No, sarjakuvan yleisöhän siis saisi olla suurempi tietenkin. Mä itse olen vähän huolissani siitä, että meillä nyt yleensäkin on siis esimerkiksi kirjallisuuskritiikin ja ylipäätään kritiikin tilahan on siis meillä esimerkiksi lehdistössä kaventunut tosi paljon viime vuosina ja kulttuurijournalismin tila noin ylipäätään. Eli se sarjakuvan näkyvyys tässäkin mielessä on heikentynyt viime vuosina ihan merkittävästi ja sitten myöskin samaan aikaan on käynyt niin, että isommat kirjakauppaketjuliikkeet niin ei oikein tykkää sitä sarjakuvaa pitää siellä näkyvillä, niin kun, ellei kyse ole jostain tämmöisistä tosi valtavirran jostain, sanotaan nyt vaikka Vivia Wagner tämmöisistä niin kun hyvin laajan yleisön kirjoista, niin kyllä sarjakuva on niin kuin tungettu aika marginaaliin tällä hetkellä meidän kulttuurielämässä, ikävä kyllä. Ja mä toivoisin, että se saisi laajempaa lukijakuntaa. Mä ajattelen, että se meidän edellinen kirja itse asiassa sai aika laajan lukijakunnan.
Se sai todella paljon siis sellaisia lukijoita, jotka itse sanoivat myöskin, että he eivät tavallisesti lue sarjakuvaa. Mm. Ikään kuin se olisi se niin kuin tietoinen päätös, en tiedä heistä. Mutta sitten myöskin tämän teoksen kanssa, silloin kun me lähdettiin tätä rakentelemaan tätä teosta ja miettimään sen toteutusta, niin kyllä meillä oli myöskin sellainen toive, että tämän teoksen saisi lukea sellaiset ihmiset, jotka niin kuin miettii sitä niin kuin perheellistymistä, mutta ennen kaikkea myöskin niitä ihmisiä niin kuin vallan huipulla, jotka myöskin pystyy vaikuttamaan näihin asioihin.
Niin mä mietin, että voisiko tämmöinen sarjakuva toimia siis tietokirjana. Mun mielestä tämä on siis tietokirja ja hieno sellainen.
Mä toivoisin, että tämä on myöskin siis semmoinen niin kuin kapseli ajasta, että niin kuin minkälaista synnyttäminen ja lapsen hankkiminen oli 2010-luvun lopulla Suomessa.
Joo, ja sitten yksi semmoinen, siis totta kai niin kuin vanhemmuus ja sen pohtiminen ylipäätään, että ryhtyykö siihen edes. Ja sitten kun on siihen ryhtynyt, niin sen pohtiminen sitten koko loppuikänsä, niin koskettaa hirveän monia ihmisiä. Ja mä itse ajattelen, että tässä on vähän nyt, paljastan vähän tämmöisen piiloviestin, minkä mä oon tähän kirjaan kirjoittanut, mutta siis totta kai lukijat lukee teosta ja saavat siitä eri asioita irti, mutta kyllä mä oon ajatellut, että tämä on myöskin, vaikka tässä ei suoraan sanota sitä, mutta mikä tämän niin kuin kirjan tavallaan henki on, niin on se, että tämä ottaa myös kantaa osaltaan sellaiseen vanhemmuuskeskusteluun, mikä Suomessa on ollut valloillaan nyt viime vuosina, joka on aika ankeuden värittämä. Eli sehän on ollut viime vuosina aika paljon, siis ainakin itse olen kokenut, että vanhemmuudesta puhutaan tosi usein julkisessa keskustelussa semmoisen vähän niin kuin ankean arjen suorittamisen kautta ja että niin kuin saat unohtaa koko oman elämäsi, jos hankit lapsia, että ikinä enää ole missään bileissä et voi käydä, etkä nähdä kavereitasi, vaan suoritat jotain prismavanhemmuutta ja se on tosi ankeeta ja niin poispäin. Ja mä en itse ollenkaan näe sitä näin.
Mistä tämä nousee tällainen keskustelu? Mistä se on niin kuin lähtöisin?
No siihen varmaan sä osaat paremmin vastata, mistä se nousee. Mutta.
Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys ja jotenkin pohdin sitä, että Että vähän tuossa aikaisemminkin, mitä jo sanoin, niin se, että et me tarvittaisiin enemmän sitä hyvää. No nyt en puhu uutisoinnista, mutta mä ajattelen, että se, että ihmiset ylipäätään siinä vanhemmuudessaan, vertaisissaan tai ylipäätään lähiyhteisöissä, me puhuttaisiin myös niistä hyvistä asioista ja positiivisista asioista, mitä liittyy siihen, kun tulee vanhemmaksi tai siihen lapsen kanssa elämiseen tai muuta. Että se usein saattaa olla, että sitä värittää ne just ne ikävät kokemukset. Ja myös sitten se, että meidän tarvitsisi paljon enemmän nostaa niitä hyviä kokemuksia myös siihen julkiseen keskusteluun. Ja ehkä mä ajattelen juurikin niin, että se sellainen puhe siitä, että ei olla, tai se, että se liian vaativa vanhemmuus, että ollaan kriittistä, nähdään se vanhemmuus myös hyvin vaativana tehtävänä ja totta kai, sitähän se juurikin on. Mutta sitten toisaalta se, että se riittävä hyvä vanhemmuus, että se riittää ja se, mikä auttaa meitä kasvattamaan meidän lapsista ja nuorista hyvinvoivia, niin se on se hyvä ja turvallinen ja itse asiassa ihan se tavallinen, vähän tylsäkin arki.
Se ei ole vaan niin mediaseksikäs se tylsä ja juuri turvallinen näin. Arki.
Juuri näin. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että kaikkea sitä pitäisi nostaa enemmän esille myös sitä hyvää, mitä siinä on. Totta kai siihen liittyy vaikeita vaiheita ja on välillä raskasta. Mutta että se, että mitä siitä selvitään, miten mennään eteenpäin, miten meidän pitäisi niin kuin vahvistaa näitä meidän tukiverkkoja, mitä meillä Suomessa esimerkiksi tämä, voi sanoa, että ehkä se yhteisöllisyys tai se, että lapsia kasvattaa koko kylä, niin se ei välttämättä ole sellainen, mitä meillä tällä hetkellä ajatellaan, vaan että ollaan hyvin siellä niin kuin sen oman perheen sisällä ja kehdataanko sitä nyt sanoa toiselle tai puuttua tuolla, kun me nähdään esimerkiksi, että siellä on jotain kahnausta lasten välillä, niin voinko mä ulkopuolisena aikuisena mennä siihen sanomaan, että hei, kuulkaas nyt, että mitäs täällä tapahtuu. Ja, että meillä on niin kuin monia asioita, missä mä toivoisin, että me lähettäisiin kohti sitä niin kuin sellaista tilannetta, jolloin niin kuin siihen vanhemmuuteen, että se ei olisi sellainen mahdoton tehtävä, josta kukaan ylipäätään ei voi suoriutua. Tai sitten se, että se on sellainen, että me nähdään, että me jaetaan myös sitä hyvää ja niitä hyviä kokemuksia. Ja se itse asiassa on se turvallinen, hyvä arki on se lapsen hyvinvoinnin perusta.
Mä ajattelen, niin, että ylipäätään siis voisi suhtautua huomattavasti rennommin siihen vanhemmuuteen, että ei sen tarvitse olla sellaista suorittamista, että just täytyy olla kaikki niin kuin viimeisimmät, kaikki rattaat ja vermeet ja pitää kyetä imettämään X määrä kuukausia tai vuosia ja pitää sitä sun tätä ja että et siis oikeasti aika paljon rennommin voi myös ottaa monia asioita siinä vanhemmuudessa ja riippuen tietysti siitä oman perheen tilanteesta ja voimavarasta ja niin sanotusti lusikoista, että mitä on. Mm. Ja sitten esimerkiksi tämmöinen, että tuosta koko kylä kasvattaa, niin kyllähän monien vanhempien kokemus on esimerkiksi se, että vaikkapa niin kuin ei nyt kauheasti tutut ja sukulaiset sun muut niin kuin esimerkiksi tarjoudu lapsen vahdiksi tai tälleen, että vanhemmat pääsis vaikka joskus jonnekin ja varsinkin itsellisille vanhemmille tämä voi olla huomattavan vaikeaa ja niin poispäin. Että kyllä paljon enemmän voisi tämmöistä olla tämmöistä yhteisöllisyyttä siinä myös. Mutta yksi semmoinen keino, millä mä halusin, että me kuvataan tässä kirjassa tätä niin kuin vanhemmuutta myös tämmöisenä niin kuin ilon ja riemun lähteenä ja sitä lasta nimenomaan semmoisena, niin kuin, että tämä lapsi tässä kirjassa kuvastaa siis iloa, riemua ja rakkautta. Ja mä sanoin Emmille niin kuin nimenomaan ohjeistuksena tämän lapsen kuvaamisesta, että kun tämä lapsi on tässä alussa, niin kuin, se on vauva ja sitten se on taapero ja sitten se on semmoinen pieni leikki-ikäinen tuossa lopussa, että niin kuin se kuvataan joka kerta vain ja ainoastaan äärimmäisen suloisena ja rakastettavana ja ei koskaan semmoisena mitenkään mitään ärsytystä herättää.
Niin Emmi, sä itse äsken sanoit mulle, että sä olet itse niin kuin vapaaehtoisesti lapseton, niin miten sä pääsit tähän fiilikseen, mitä Johanna just niin kuin kertoi?
No siis tämä tarkoittaa sitä, että mä ihan oikeasti, niin kuin, mä muistelen sitä, kun lapset, jotka ja siis sillä, että vaikka mulla itsellä niitä lapsia ei ole, se ei tarkoita sitä, ettenkö mä tuntisi joitakin lapsia. Mulla on kuitenkin aika paljon ystäviä, jotka ovat perheellistyneet ja heillä on sitten aivan mahtavia lapsia. Ja sitten se justiin se, että niin kuin joissakin hetkissä vaan on se semmoinen ihmetys, että miten tuokin pieni ihmisen taimi voi olla tuommoinen. Ja et ihan mahtava tyyppi. Että siihen piti päästä kiinni ja ei se nyt mitenkään, uskokaa tai älkää, se ei ole mahdotonta. Mutta siis se oli myöskin semmoinen, mikä oli tosiaankin aika tärkeää tätä teosta tehdessä, että, niinku, että kun tässä on oikeasti vaikeita aiheita ja on dramatiikkaa ja isoja tunteita, niin se oli tärkeää, että dramatiikka ja vaikeat tunteet, niin ne liittyy ensisijaisesti muihin asioihin, että se lapsi on ihana. Ja sitten niinku puolisokin on ihana. Että siis niinku nämä jutut on nyt ne, mitkä tässä niinku kirjassa toimii. Ja että niinku, että fokus on nytten muissa ongelmissa, jotka sitten voi tehdä tästä.
Jotka elämä tavallaan vähän heittää siihen matkalle mukaan. Ja tästä nyt me tullaankin siihen syvään virtaan, mikä tässä kirjassa on. Eli yksi kirjan iso teema on tämmöinen sukupolvien ketju, ja sehän lyhenee tässä nyt samaan aikaan, kun kirjan päähenkilö on raskaana, eli tämän naisen isä sairastuu ja kuolee. Kirjassa sä niin kuin peilaat lapsuutta ja sitten tätä isää. Luuletko, että nämä samat kelat olisi käyty lävitse, jos tämä kuolema olisi tapahtunut niin kuin eri hetkessä?
Niin tuskinpa, ja varmaan mulle ei olisi myöskään syntynyt tarvetta tehdä tätä kirjaa. Että mullehan itselle tosiaan kävi näin, mutta sen tässä voin sanoa, että se on ihan tosi tapahtumiin perustuvaa, että mun oma isä kuoli 2 viikkoa ennen kuin mun lapsi syntyi. Ja sitten koska se niin kuin pienen vauvan vanhemmuus on kuitenkin tosi intensiivistä, vaikka mä nyt äsken kuinka kehuin, niin oikeasti se on myös tosi intensiivistä ja siinä on tosi vaikea löytää niin kuin tilaa ja aikaa esimerkiksi juurikin tällaiselle surulle ja sen käsittelemiselle. Tässä kirjassa kuvataan tällainen tosi tapahtuma, mikä kävi mulle, että kun neuvolassa tehdään käsittääkseni kaikille ihan niin kuin on tapana tehdä tämmöinen niin kuin synnytysmasennuskysely jossain vaiheessa synnytyksen jälkeen. Ja kun sitten mä vastasin siihen niin kuin totuudenmukaisesti, niin mä sain siitä hirveät pojot. Ja mä yritin sanoa, että kun ei mulla ole mitään synnytyksen jälkeistä masennusta, että ei niin kuin missään tapauksessa. Mä oon aivan varma siitä, mutta tässä nyt vaan on, että mulla on suruaika. Ja kuitenkin mut sitten lähetettiin sinne synnytysmasennushoitajalle keskustelemaan ja sitten mä siellä sanoin heti alkuun, että ei minulla ole synnytyksen jälkeistä masennusta, että olen menettänyt isäni, minulla on suruaika, en löydä tilaa ja aikaa niin kuin tämän käsittelemiseen. Että totta kai niin kuin sitten, jos siinä kyselyssä kysytään jotain, että purskahdatko joskus itkuun ja tämmöisiä asioita, että joo, kyllä, koska isäni kuoli. Että sitten se synnytys... masennushoitaja sanoi mulle vaan, että no en mä sit osaa sua auttaa. Eli sit kun ollaan tämmöisessä tilanteessa, että on tämmöinen asia, jota pitäisi käsitellä, niin sit siihen ei vaan löydy. Niin
ja se mitään. Ei ollut siis silleen, niin kuin kysehän ei tietenkään ollut mistään niin kuin ilkeydestä, vaan ei. Siitä, että tämä ihminen nyt, niin kuin, sinun ei olisi pitänyt olla siellä ja häntä ei ole koulutettu nyt kohtaamaan tämmöistä niin kuin surevaa ensivanhempaa ja Hienoa, että se niin kuin synnytyksen jälkeinen masennuksen se kartoittaminen on näin, tehdään näin rutiinilla, mutta sitten siellä on semmoisia valuvikoja.
Kyllä.
Se, mikä tässä kirjassa on musta kans ainutlaatuista, on se, että se sun ja isäsi suhde, sitä ei kuvata mitenkään kauhean semmoisena läheisenä tai mitä sen sanoisi, kauniina suhteena, vaan aika ongelmallisena. Yleensähän tämän sukupolvien ketjut kuvataan jotenkin lämpiminä ja sellaisina... No, aika toisenlaisina.
Niin, mutta se, että vaikka suhteessa vanhemman kanssa olisi ollut ongelmia, niin sehän ei sitten välttämättä tarkoita sitä, etteikö voisi surra sitä vanhempaa. Kyllä. Ja etteikö olisi rakastanut sitä vanhempaa.
Mitä sä itse ajattelet siitä, että kun sä sait tietää tämän, niin millä tavalla se vaikutti siihen sun raskauteen, että sä sait tietää, että sun isä on sairaana ja tässä ei käy hyvin?
No siis...
Lisäsikö se stressiä?
Että siinähän nimenomaan täällä on myös semmoinen kohtaus, jossa tämä on sellaisten otsikoiden ympäröimänä tämä päähenkilö, jossa puhutaan siitä, että kuinka niin kuin ihan aitoja uutisotsikoita siitä, että tutkimusten mukaan raskausajan stressi aiheuttaa sitä sun tätä kamalaa sikiölle ja vauvalle ja näin. Ja kyllähän semmoisetkin on niin kuin omiaan sitten niin kuin lisäämään sitä huolta tuollaisessa tilanteessa. Kyllä siinä sitten niin kuin, että joutui kyllä niin kuin miettimään sitä, että millä tavoin pystyisi niin kuin minimoimaan sitten sitä niin kuin vääjäämätöntä aika korkean tason stressiä siinä tilanteessa, niin kyllähän sitä niin kuin joutui todella miettimään.
Joo, mä vähän olen joutunut nyt erinäisistä syistä vähän seuraamaan näitä nykyisiä raskaana oleville naisille annettavia ohjeita. Ja esimerkiksi niin kuin ruokavalio on ihan hirveän pitkälle ohjeistettu, että kyllä, mitä saa syödä. Ja se on, kun ajattelet, että ihminen syö kuitenkin aika monta kertaa päivässä ja raskaus kestää 9 kuukautta, niin siinä on aika monta ateriaa, jotka on niin kuin mietittävä, että voiko mä nyt syödä tätä ja tätä. Niin mä mietin sitä, että miten ihmeessä niin kuin naiset tällä hetkellä kestää sen stressin, mikä raskausaikaan liittyy. Ja sitten toisaalta, niin kuin säkin Johanna mainitsit tämän, että tiedetään, että stressi vaikuttaa syntyvän lapsen esimerkiksi luonteen piirteisiin. Sitä on pohdittu, kuinka paljon se vaikuttaa siihen. Ja sitten esimerkiksi allergiataipumuksia tämmöisiä, niin jo pelkästään se, että joutuu stressaamaan tällaisia asioita, niin miten sä pääset siitä eroon?
Niin. Jotenkin vaan oli pakko yrittää olla niin rauhallinen kuin vaan suinkin nyt siinä tilanteessa voi olla. Että sitten niin kuin sehän tavallaan se tapahtui niin hirveän nopeasti, että se oli niin kuin se raskauden viimeinen kolmannes, kun tämä sairaus eteni. Niin eipä siinä siis... Ei nyt ainakaan sitten mennyt se koko raskausaika sitä huolehtiessa ja murehtiessa.
Kulttuuri Ykkösen aiheena on tänään Johanna Vehkoon ja Emmi Niemisen syntymän ja kuoleman kirja. Ja jatketaan tämmöisellä lapsimyönteisyysteemalla tässä. Tulit raskaaksi yli 30-vuotiaana, Johanna. Sä sait siis lapsesi. Ja tämähän on...
Olin 40.
Olit 40 reilusti. Tällä hetkellä siis ensimmäinen lapsi syntyy tilastojen mukaan 30,4 vuoden iässä. Sanna, miten me voitaisiin vaikuttaa tähän, että se ei menisi niin pitkälle? Koska mitä pidemmälle se menee, niin sitä niin kuin pienempi todennäköisyys on, että niitä lapsia tulee sitten useampi.
Mä uskon, että sitä ei pystytä ratkaisemaan vain yhdellä keinolla, vaan tarvitaan montaa erilaista keinoa siihen. Ja jotenkin tämä yleisesti, jos me puhutaan lapsiystävällisyydestä tai siitä, että meillä on se lapsimyönteinen, lapsia, nuoria arvostava yhteiskunta. Se, että me vanhemmat tietää, että meidän vanhemmuuden tuki siihen aikaan, kun se lapsi on syntynyt tai kun se on taapera tai kun se on teinikään, että meillä on siihen riittävästi myös sitä tukea saatavilla. Niin nämä on tietenkin sellaisia yleisiä asioita, joista toivoisi vielä, että se tilanne menisi eteenpäin parempaan suuntaan. Mutta sitten tietenkin, jos me tarkastellaan sitä, että miten me esimerkiksi meidän työelämä, miten me siellä perheystävällisyys toteutuu, mitä työelämä joustaa, mitä me nähdään siellä meillä, miten meidän perheiden monimuotoisuus otetaan huomioon. Meillä on esimerkiksi 25% suomalaisista perheistä on yhden vanhemman perheitä. Ja miten esimerkiksi sitten tuetaan juurikin niin kuin niiden aikuisten, jotka toivoo sitä lasta, niin miten eri keinoin sitä voidaan vahvistaa. Sitten me tiedetään myös, että meillä on niin kuin aikuisia, joille se vapaaehtoinen lapsettomuusvaihtoehto, ja sitä pitää myös kunnioittaa. Ja sitten miettii sitä, että ne aikuiset, jotka sitä lasta toivoo, niin kaikin keinoin siihen kiinnitetään huomiota.
Mitä, niin Johanna?
Että kyllähän siis semmoinen niin taloudellinen epävarmuus ja sitten epävarmuus ylipäätään tämmöisestä niin kuin maailman tilanteesta, ilmastokriisi, sota ja rauha, kaikki tämmöiset asiat siis painaa ihmisiä ihan mielettömästi. Mutta sitten ihan niin kuin tämmöisessä ihmisten henkilökohtaisissa tilanteissa, niin mitä olen keskustellut ikäisten ja nuorempien ihmisten kanssa, jotka sitä vanhemmuutta toivois, niin kyllä, he kokee niin kuin tosi vaikeaksi sellaisessa tilanteessa, jossa ei ole joko töitä ollenkaan tai ei ole niin kuin likimainkaan vakituista työpaikkaa. Ja pelätään sitä, että mitä sitten sen jälkeen, kun on sen lapsen sitten tehnyt, niin onko sitten enää mitään töitä olemassakaan. Ja pätkätyöt ja epävarmuus, kaikki tällainen näin, että mä ymmärrän pelkää oikein hyvin sitä, että,
kyllä.
Että
siis sillä sitä ihmiset pelkää tosi paljon siis sitä, että kun me puhutaan paljon myöskin justiinsa tästä niin kuin, lapsiperheköyhyydestä ja myöskin siitä, että miten köyhyydessä kasvaminen vaikuttaa ihmiseen. Niin se ajatus siitä, että jos mä nyt hankin sen lapsen tai toisen lapsen, niin suistuuko se niin kuin oma perheyksikkö nyt sitten köyhyyteen ja mitä se vaikuttaa siihen lapseen. Nämä pelottaa tosi monta
ajatusta. Nämä on isoja lukuja. Mä luin, Sanna, teidän sivulta, että 123 000 lasta elää pienituloisissa perheissä ja tämä määrä on kasvussa. Ja siis tämä 123 000 lasta, se on ihan valtava luku. Ja Suomessa lapsiperheköyhyys ei ole vähentynyt 10 vuoteen. Niin siis mun on niin kuin vaikea ymmärtää, että kun samalla mietitään, että tai ollaan sitä keskustella siitä, että meillä on syntyvyys on alhaista ja lapsia ei synny. Ja samanaikaisesti esimerkiksi leikataan tukien lapsikorotukset. Niin siis sehän on täysin niin kuin ristiriitainen viesti.
Lapsiperheköyhyys on meillä Suomessa sellainen yksi keskeinen laajin lapsen oikeusongelma. Ja niin kuin sanoit, niin nämä tilastot aina vähän laahaa perässä, mutta tosiaan me puhutaan siitä, että noin viimeisimpien tilastojen mukaan 12% Suomessa asuvista lapsista elää köyhässä perheessä. Ja nyt juuri ihan pari viikkoa sitten niin sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi uuden arvionsa siitä, että miten nämä tässä parin vuoden aikana tehdyt sosiaaliturvaleikkaukset, johon viittasit, niin miten ne vaikuttaa köyhissä perheissä eläviä lasten määrää. Ja tässä ne luvut oli, eli 30 000 uutta lasta siirtyy elämään sinne siellä köyhässä perheessä. Ja kaiken kaikkiaan me puhutaan siis 150 000 lasta, jotka elää köyhässä perheessä. Suomessa on noin 1 miljoona alle 18-vuotiasta. Ja me tiedetään, niin kuin sanoitkin, että köyhyydellä ja erityisesti lapsena koetulla köyhyydellä on todella merkittäviä vaikutuksia. Meillä on siitä paljon kansallisia, vaikka pitkittäistutkimuksia. Me tiedetään, että se lisää riskiä moneen asiaan. Se lisää riskiä mielenterveysongelmiin, se lisää riskiä syrjäytymiseen. Se näkyy siellä pitkälle aikuisuuteen esimerkiksi työllistymisessä. Mutta tässä kohtaa haluan kuitenkin muistuttaa siitä, että sehän ei tarkoita sitä, että jokainen köyhässä perheessä elävä lapsi päätyy tähän. Mutta me tiedetään, että siinä on niin kuin merkittävä riski. Ja sitten jos me puhutaan näistä sosiaaliturvaleikkauksista ja kun kysyit sitä, että miten nämä kaksi asiaa näyttäytyy, niin se on totta. Meillä on leikattu merkittävästi sosiaaliturvasta ja näyttää siltä, että me tiedetään, että meillä on myös paljon tietoa, meillä on asiantuntijoita, meillä on sosiaali- ja terveysministeriö itse nostanut esille, että nämä sosiaaliturvaleikkaukset tulee nimenomaan vaikuttamaan jo ennestään haavoittuvassa asemassa olevien perheiden ja sitä kautta lasten tilanteeseen niin kuin negatiivisesti. Ja siitä huolimatta näitä päätöksiä on tehty. Ja nähdään se, että jotenkin tämä tietoon perustuva päätöksenteko ei tällä hetkellä toteudu. Myöskin se, mitä se YK lapsioikeuksien sopimus velvoittaa, ja Suomihan on myös sen ratifioinut sen sopimuksen, se on Suomessa voimassa velvoittavana kuten lait. Ja siellä myös nostetaan esille se, että se lapsen edun arviointi, lapsivaikutusten arviointi tulee tehdä aina, kun tehdään lapsia koskevia päätöksiä. Tästä puhutaan, että on se sitten valtionhallinnon taso tai sitten se hyvinvointialue tai se kunnan taso. Eli meillä on jo velvoitus siihen, että kun me tehdään näitä päätöksiä, nyt vaikka puhutaan näistä sosiaaliturvaleikkauksista, näistä tulisi tehdä se arviointi jo ennalta, eli miten nämä tulee vaikuttamaan meidän eri tilanteissa eläviin lapsiin. Ja nyt meillä on vielä ollut viime aikoina se tilanne, että me tehdään, tai meillä on tehty niin kuin monia eri päätöksiä ja liittyen vaikkapa näihin sosiaaliturvaan. Ja sitten se, mitä se lapsen oikeuksien sopimus myös velvoittaa ja mikä koskee myös Suomea, on se, että näiden osalta, kun tehdään monia samanaikaisia päätöksiä, joilla on vaikutuksia samoihin lapsiperheisiin, niin tulisi ennalta tehdä se kokonaisvaikutusten arviointi. Eli katsoa, miten nämä päätökset, koska yksi päätös voi näyttää ihan okolta, mutta sitten kun me katsotaan se kokonaisuus, miten ne kaikki vaikuttaa, niin me nähdäänkin, että jälleen kerran ne kohdistuu näihin heikommassa asemassa oleviin lapsiin ja lapsiperheisiin. Ja tätä tietoa kyllä meidän päättäjillä on,
tietoa on
olemassa.
Mutta, päätöksenteko tuntuu aika hölmöläisen hommalta.
Ja kyllähän meillä siis naiset, jotka haluaisivat kenties tulevaisuudessa synnyttää, niin lukee myös niitä uutisotsikoita niistä, kuten aiemmin mainittiin, niin näistä suljettavista synnytysosastoista esimerkiksi. Sitten he lukevat myöskin sitä keskustelua siitä, että miten päiväkodeissa ei riitä tarpeeksi koulutettuja työntekijöitä, ei riitä ylipäätään työvoimaa.
Tai kuinka iso se päiväkoti tulee olemaan.
Kyllä. Tai mitkä on koulussa luokkakoot ja tämmöiset asiat, miten paljon koulutuksesta leikataan. Ja myöskin sitten esimerkiksi meillähän on siis aivan upea siis neuvolajärjestelmä, josta toivoisin, että pidettäisiin parempaa huolta. Itse olin semmoisessa niin onnellisessa asemassa, että oli sama neuvolan terveydenhoitaja koko ajan melkeinpä.
Se on jo harvinaista tänä päivänä.
Että nykyäänhän sitä kuulee tosi paljon, että melkein joka kerta on eri ihminen siellä, niin kyllä sekin olisi mun mielestä todella tärkeä tämmöinen turvan luoja siihen vanhemmuuteen, että siellä saisi sen saman ihmisen kanssa etupäässä asioida.
No nyt mä haluaisin tähän loppuun vielä, meillä on 3 minuuttia aikaa, niin yksi näistä synnytyspeloista, jos kelataan sinne alkuun, oli se, että menettääkö nainen minuutensa, kun hänestä tulee äiti. Eli tämmöinen niin kuin identiteettikysymys, mikä minä olen sen jälkeen, kun minä olen synnyttänyt lapsen. Niin miten sä itse koit, että se Johanna, mikä meni sinne laitokselle, niin oliko se sama Johanna, joka tuli ulos sieltä sitten käärön kanssa?
Ei se kyllä ihan sama ollut, mutta sehän on varmaan semmoinen aika pitkäaikainen, vähän huomaamatonkin muutos, että miten sitä siihen vanhemmuuteen sitten niin kuin jotenkin muuntautuu. Ja ehkä ne on semmoisia, niin kuin, että kyllähän niin kuin mun sukupolvi on vähän semmoinen, ollaan pitkitetty sitä nuoruutta aika pitkälle ja aika usein niin kuin saatetaan puhua semmoisesta, että hei, että mä niin kuin tein ton asian niin kuin ihan niin kuin oikea aikuinen, niin vanhemmuus on tämmöisiä kokemuksia täynnä, että pitää olla semmoinen ihan oikea aikuinen.
Tämä Syntymä ja kuoleman kirja niin on mun mielestä poikkeuksellisen rehellinen kirjan äitiydestä ja synnyttämisestä. Ja vaikka sen värimaailma on vaaleanpunaiseen vivahtava. Mä jäin miettimään tätä, että niin kuin sä sanoit, että se tuli kyllä ihan muualta tämä, niin tämä sisältö ei ole sitä. Sä halusit Johanna jakaa tämän kokemuksen. Miksi?
Mulla ehkä usein kirjojen tekemiseen, ja mikäpä jottei joskus journalisminkin tekemiseen, niin liittyy kokemuksia siitä, että musta tuntuu, että jostain asiasta olisi semmoisia näkökulmia, joita ei ole kauheasti tuotu esiin. Niin sen takia yleensä.
Oletko muuten itse kokenut tällaista, kun sä liikut jo lähestulkoon kouluikäisen vai onko peräti kouluikäinen?
On jo kouluikäinen, joo.
Niin minkälaisia muistikuvia sulla oli, että saitko sä kärrytönimistä tai paheksuvia katseita, kun nälkä yllätti kesken kotimatkan?
No monethan esimerkiksi puhuu siitä, että julkisella paikalla imettämiseen suhtaudutaan kehnosti, mutta mä en koskaan kokenut sitä. Mutta mä muistan kyllä yhden kerran metrossa, että joku naishenkilö tuli valittamaan, että me oltiin vaunojen kanssa väärässä kohdassa ruuhkametrossa seisomassa. Ja mun mielestä se ei kyllä ollut edes millään lailla väärä kohta, mutta kauhea urputus sieltä tuli.
Oikein paljon kiitos hei tästä keskustelusta. Ja huomisessa Kulttuuri Ykkösessä puhutaan myös leikkauksista, eli elokuvatukien kutistamisesta ja sitä myötä kotimaisen elokuvan tulevaisuudesta. Huomisessa keskustelussa mukana on elokuvatoimittaja ja tietokirjailija Kalle Kinnunen, ohjaaja Dome Karukoski, ohjaaja käsikirjoittaja Jenni Toivoniemi ja Suomen elokuvasäätiön johtaja Lasse Saarinen. Eli tällaista luvassa huomenna. Kiitos kaikille.
Kello 17 tänään uutispodcast. Siinä taas kysellään, löytyykö EU:lta pokkaa käyttää Venäjän jäädytettyjä miljardeja. Venäjältä jäädytetyistä satojen miljardien potista on siis väännetty jo vuosia ja rahat haluttaisiin toki käyttää vaikkapa Ukrainan hyväksi, mutta se on ollut aika paljon helpommin sanottu kuin tehty tämä keissi. Mikä EU:ta tässä asiassa pidättelee ja mitä varoihin kajoaminen tarkoittaisi tässä Atte Uusinokan haastattelussa on väitöstutkija Kalevi Sorsa-säätiön asiantuntija Antti Ronkainen kello 17. Rube Stilleri kysyy tänään taas kello 20, millainen on se valkoisen miehen rodullistava katse. Onko Rube Stilleri itse rodullistavan valtakoneiston sätkynukke, joka ei itse tajua omaa valta-asemaansa? Puhetta valkoisesta valtarakenteesta, rodullistamisesta ja identiteettipolitiikan mielekkyydestä. Tuolloin vieraana Rube Stillerillä uuden jutun toimittaja Oskari Onninen ja valokuvataiteen museon kuraattori, filosofi Päiviö Ovami. Kohti Yle Newsia mennään. Huomenna jälleen iltapäivässä aivan eri aiheet. Marko Miettinen istuu tähän tilalleni hetken jälkeen kello 16. uutisten jälkeen ja jatkaa iltaa saakka kello 21. Tässä välissä otetaan Yle News. With news from Finland, I'm Mark Odemanhel.